God hjertelig fredag. Det er den 9. december, og der er kun 4 og skriver 15 dage til jul, og jeg glæder mig som en vanvittig. Jeg har fået en meget, meget sød mail, som jeg ikke vil læse op her, fordi den også er personlig, men hvor der blandt andet bliver refereret til, at jeg er meget dårlig til datoer. Og det er jeg fuldstændig enig i, så derfor har jeg i dag skrevet med store bogstaver, at det er fredag den 9. december, så ingen skal være i tvivl om, at det er der, vi er. Vi er i det bedste egnet, og jeg hedder Rulle Grabov, og det er det tredje sidste program, fordi radiostationen har besluttet, at der ikke kan komme flere. Der er sikkert en hvid midalderne journalistmand, der skal have min plads, forestiller mig. Der er vel nok af dem. Men det betyder ikke, at vi ikke skal have det sjovt her i rummet. Og vi har faktisk en ny tilsætning inde bag ved min glasrude for kære Julie. Hun er taget en tur til Kap Verde. Og Julie, hvis du lytter med her, så hold op med det samme. Du skal holde ferie og lægge på din solstol og læse bøger. Du skal ikke køre radio. Så ved siden af Julies stol, hvor hun plejer at sidde, der sidder Zoe Tulstrup. Hej Zoe. Vi kan ikke høre dig. Vi nikker bare glædeligt til dig og siger, at det skal nok klare fint. Så jeg lige spurgte, om jeg skal have hjælp med noget. Så har jeg sagt, nej, det skal jeg ikke, fordi det bliver fuldstændig, som det plejer at være med alt mit teknikspasseri, uanset om jeg får hjælp eller ej. Så vi kører bare. Men jeg har 3 vidunderlige gæster i studiet over for mig, der står Maj-Britt Berlau. Maj-Britt, du er generalsekretær i Sex og Samfund, og du er kommet med 300 forslag til, hvad det her program skulle handle om, fordi du var ved at pynte op til jul.
Ja.
Er det noget, du går op i?
Ja, jeg elsker jul.
Ja.
Så, jeg kommer af en familie, hvor at, vi ikke kun elsker julen i december, men vi holder faktisk også sommerjul.
Ej, fortæl lige om det. Hvad gør I der?
Jamen, det er, når trangen til julestemningen breder sig, så skal der laves sommerjul, og så laver vi julemad og sætter julemusik på, og bare lige får fornemmelsen af det hele igen, sådan så vi kan holde til december.
Gør I det på dato, så den 24. juni lige efter Sankt Hans, eller venter I sådan til juli, hvor det bliver rigtig dejligt varmt og sådan noget?
Ja, altså vi er pragmatiske, lad mig sige det på den måde, på den måde det kan lade sig gøre, og hvor man kan samle og sådan nogle ting. Og jeg har faktisk også nu indført det i mit bofællesskab, jeg bor i, at der laver jeg sommerjul for bofællesskabet.
Ej.
Og jeg vil sige, at jeg er et kæmpe hit blandt børnene.
Ja, det forstår jeg godt. Får de gaver og sådan noget også?
Ej, dog ikke.
Ah, okay. Men er der juletræ?
Nej, men der er som regel en plante, der pyntes.
Ej, hvor er det godt. Ja, men det er godt. Vi er på vej mod den rigtige, Maj-Britt. Så du må få lov til, du har også fået lov til at bestemme, at vi i dag blandt andet om lidt skal tale om pinlige julefrokoster. Måske er det kun mig, der har pinlige minder. Noget kunne tyde på det, men jeg har til gengæld så mange, så jeg kan fylde begge 2 timer. Så de kommer lige om et øjeblik. Velkommen, Maj-Britt Berlau. Ved siden af dig står Rikke Vimus.
Ja, hej.
Hej, Rikke. Du er lige, jeg synes, vi skal sige, fordi med jul fører jo også mandelgaven. Og jeg synes jo personligt, at du har skrevet årets mandelgavebog i år. Og hvad er det nu, den hedder?
Den hedder Håndbog for privilegieblinde mænd.
Ja. Og hvad er det, den handler om?
Jamen, det er en bog, man kan købe i gave til sin privilegieblinde mand, eller far, eller bror, eller ven. Hvor jeg udfordrer hans holdninger til køn og ligestilling og sådan noget. Fordi jeg oplevede, at man får tit de samme svar, når man prøver at rejse den her debat. Og det er ikke altid, de er bygget på fakta, så jeg prøver sådan at hæve niveauet med den her bog.
Kan du
på en sjov måde.
Kom med et eksempel på et spørgsmål, du har stillet, hvor du har fået det samme svar, som ikke var nødvendigvis baseret på fakta.
Jamen, i hele den her, nu kommer du jo fra Sex og Samfund, altså der er også noget om LGBTQ og plus og alle de mange køn. Mm. Og der var der en på Twitter, der på et tidspunkt skrev til mig, skal vi nu have 78 køn og alt det der? Og så prøvede jeg sådan venligt i bogen at svare ham, nej, det skal vi ikke. Vi skal bare have plads til at være dem, vi er. Måske sådan lidt mere underbygget og med nogle fakta om, hvad køn er, både biologisk og andet. Ikke?
Nå, så den kan jeg anbefale. Håndbog for privilegieblinde mænd. Den er meget lille og koster ikke så meget, så man kan lige købe den. Man kan også købe den sammen med marcipangrisen.
En lille gul bog med illustreret af Stine Strein, hvis man kender hende. Hun har virkelig tegnet ham meget kærligt.
Hun har lavet en skøn stribe i Politikken, som lige er blevet nedlagt for ikke så længe siden. Til stor sorg for alle os, der kiggede på den hver dag.
Hun har lavet UNICEF's julekort, faktisk.
Ja. Ja, jeg havde nogen tilbage fra sidste år, det er jeg nødt til at sige, så dem har jeg sendt i år. Men jeg må købe nogle flere UNICEF julekort. Og man kan købe den billigt, og hvis man virkelig synes, at man savner et hvidt svin ved bordet, så kan man også købe en marcipangris. Rikke, velkommen til. Og ved siden af mig står Pia Allerslev. Særligt tak til dig, Pia, fordi du kom, for jeg ved godt, du er skide travl i dag.
Ja.
Ja, men du burde have været et andet sted.
Ja, men du have været mange andre steder.
Nu, da det er, her. Bronzeudgaven, altså den tredje sidste udgave af De Bedste Egne, så bliver du nødt til at være her også mig. Og Pia, hun har været med lige fra starten, det er de andre også, vi har nu sendt et år faktisk. Og jeg har simpelthen drillet Pia med hendes madpræferencer nærmest fra dag et, fordi i hele det år, der er gået, der har Pia konstant været på vej op ad et bjerg, eller ned ad et bjerg, eller ned til ækvator på cykel, eller til polarcirklen på hesteryg, eller noget andet ekstremt. Pia, hvad er du gang i for tiden?
Ingenting overhovedet.
Nej.
Og det betyder også, at der er røget et par kilo på siden jeg kom hjem fra min meget lange cykeltur. Og nu har jeg tænkt at lade stå til i december, fordi det er den kedeligste måned at gå på kur i.
Så,
og jeg får ikke trænet, fordi jeg heldigvis har rigtig, rigtig travlt i mit firma, og der er rigtig mange gode ting.
Mm.
Men det betyder også, at...
Og du er selvstændig rådgiver og også bestyrelsesmedlemmer og formand nogle forskellige steder,
præcis,
ikke? Ja. Efter en lang politisk karriere.
Yep.
Ja.
Men lige nu, der er der bare rigtig meget at lave, og det, når man er selvstændig, så skal man gribe det, når der er nogen, der gerne vil lege med en og invitere en inden for at snakke strategi og udvikling og det andet. Og det hygger jeg mig rigtig meget med, men det betyder også, at når jeg så kommer træt hjem, så er det simpelthen ikke lige træningscyklen eller noget som helst andet, der trækker. Det bliver januar.
Det bliver januar.
Så jeg glæder mig til at spise alt det lækre, der står.
Ja, der står nemlig mange lækre ting, fordi i dag skete der det virkelig onde, da jeg spurgte min bedste egne, hvad de havde lyst til at spise, så svarede mig på det, hun gerne ville have pebernødder. Og faste lytter af programmet vil vide, at i sidste uge havde vi besøg af Anna Grue, som er forfatter, og Anna Grue ville også have pebernødder. Og Anna Grue afslørede også, at hun havde en mystisk, nærmest pervers lidenskab for de der pebernødder, der står på skranken hos bilværkstedet, når man hen og får skiftet vinterdæk, som alle jo ved indeholder alt muligt klamt, fordi alle mennesker græmser i dem, ikke? Altså sådan en buffet-pebernødder. Og jeg kunne næsten ikke holde det ud, men, for jeg hader pebernødder. Ikke bare fordi der alle mennesker græmser ved dem, men også fordi der er nogle julekrydderier, det er ikke lige mig. Men jeg kunne ikke sidde et ønske over at høre, så jeg sendte min kære Julie ud i verden, nu hun blev så udmattet, så hun har været nødt til at tage på ferie på Kap Verde, for at finde pebernødder. Men de var simpelthen udsolgt i de tre butikker, hun kom i, hvilket jo var en katastrofe. Så vi fik vaniljekrans i stedet for. Så forestil jer min ikke specielt omfangsrige glæde, da mig på det dag sagde, at hun også gerne ville have pebernødder, for jeg kan virkelig ikke lide pebernødder. Så derfor så har jeg fuldstændig hijacket maddagsordenen i dag, og har i stedet for medbragt kæmpe kleiner, som jeg synes er en af de skønneste julekager, der findes. Det er et norsk fænomen, og i modsætning til almindelige kleiner, så er de lavet med gær, det vil sige, at de er sådan lidt mushy i det, og de er sådan cirka på størrelse med møen og drysset med pudersukker. Så hvis man får en kæmpe klein, så skal man ikke have mere resten af dagen. Men jeg har købt kæmpe kleiner til os. Hvis man kan spise en halv, så er det godt klaret. Jeg har tænkt mig at spise en hel, og så har jeg tænkt mig at ryste af sukkerhysteri resten af dagen, og det er så den julekage, jeg får i år. Men velkommen til jer alle tre. Det var dejligt, at I kunne komme. Der vil jeg altså bare sige, at i det der ny tekniker, der I har hjulpet mig med lydene, så synes jeg, I skal bemærke, at den skiller, jeg i dag spiller, som ikke selv er en, jeg har valgt, den var sådan indholdt sådan nærmest sådan nogle kongas og bongotrummer og sådan noget. Og det er meget lækkert. Jeg ved ikke, om vi kommer til at vende os til den, men det er altså en særlig juleskiller, som vi bruger i dag. Ja, vi skal snakke om ugens første historie. Og det er jo mig, der har foreslået alt muligt med jul, og jeg har gråt og brutalt valgt, hvad jeg synes, vi skulle. Jeg synes også, vi skal tale om ensomhed og nød og sådan noget. Det skal vi om lidt, men først skal vi tale om julefrokost røvhuller. Fordi vi er jo lige nu inde i den sæson, som så mange elsker at have, og så mange elsker at elske, julefrokostsæsonen. Og jeg vil gerne høre jeres bedste anekdoter, fordi jeg har jo ingen anekdoter, i hvert fald ikke nogen nye anekdoter selv, fordi jeg har været selvstændig i 11 år. Så der er jo ikke andre end mig til at tage billeder af min numse på kopimaskinen. Jeg har ikke nogen kopimaskine, og det er heller ikke andre end mig selv at sende dem til, så det er jo også lidt kedeligt. I nogle år har jeg faktisk lavet en julefrokost for nogle veninder, eller gode venner, hvor vi bare er gået et eller andet sted hen og spist julefrokost, og lavet som om det var verdens firmas julefrokost. Men i og med, at jeg også er nået dertil i min langsomt nedadgående helbredskurve, at jeg ikke længere kan drikke, så har julefrokost jo den tendens, at de bliver en anelse kedelige, fordi når der er gået 5 minutter, så har alle folk drukket så meget af det der skide snaps, så de hverken kan det ene eller det andet. Og det betyder så, at de ikke er så sjove. Men jeg har været til mange sjove julefrokoster, og jeg har også været til mange virkelig pinlige julefrokoster, og jeg vil godt lige starte med at fortælle en af mine egne allerbedste anekdoter, og det er fra dengang, hvor jeg var 15, og nu er jeg 51, så jeg kan godt regne ud, hvor længe det er siden. Da jeg var 15, der blev jeg ansat i Føtex på Vesterbro i Odense, som det, der hed dobbeltbagger. Og det er sådan en person, der står og lægger folks varer i poser. Det er for længst sparet væk. Det var et meget dejligt job, fordi man mødte en masse glade mennesker. Jeg havde for eksempel Lars Høgh som fast kunde, og det var jo på Fyn, så vi snakkede rigtig fyns til hinanden, og han var rigtig glad, at jeg fik en julegave hver år nu. Men jeg stod der og pakkede ting i poser, og jeg var selvfølgelig også inviteret til den årlige julefrokost, og dengang der holdt man den årlige julefrokost i Føtex Vesterbro Odense inde i butikken. Det vil sige, at man lukkede butikken, Det var dengang lukkeloven var anderledes, så man lukkede butikken lørdag kl. 14, og så kl. 17, så var der julefrokost ude i forlokalet. Det lignede de fleste andre Føtex, som det var sådan en med en bager, og sådan en, hvor man kunne købe lottokupon og sådan noget kiosk. Og der blev der så stillet nogle langbord op, og så skulle alle mennesker så spise der. Og det var en ret vild julefrokost. Jeg har aldrig rigtig været til julefrokoster på den måde, fordi jeg var sådan ret venneløst barn, så jeg havde ikke lige nogen, der inviterede mig til ting. Men det var mit første sådan kollegiale forhold. Så jeg tog med og var rigtig glad for det. Jeg havde været hjemme og hente en meget lille lovkort neddel, jeg havde købt i lavet sådan en ribkant fra skipperstoffer, og var klar til julefrokost, da klokken den var 18. Og da klokken den var 19.30, der blev den første kørt til udpumpning, fordi at kiosken havde sponsoreret snaps, så der var virkelig utrolig meget snaps. Da klokken var 21.30, der var vi to, der var på vej ned på toilettet, som lå nede i nærheden af personalekantinen, og der hørte vi så nogle mærkelige lyde ned fra konservesafdelingen, og der lå simpelthen slagtermesteren med en af, smørbrødsjomfruerne, og gav den fuld gas bag ved hylden der. Og så skete der det, og vi var 15 år, og måske også lidt fulde. Jeg havde ikke drukket snaps, for det har jeg aldrig kunne lide, men det havde min søde veninde. Vi stod bag ved en anden hylde og kiggede på det her seksuelle fuldskabsakt, der foregik bag ved konservesdåserne. Så skete der det, at souschefen i, så vidt jeg husker, i smørbrødsafdelingen var faktisk gift med slagteren, og det var altså ikke souschefen, han lå knaldet bag ved dåserne. Og hun kom så også ned for at tisse, men og opdagede så det, der foregik bag ved hylden, hvor efter hun tog en dåse og tyrede efter slagteren af smørbrødsjomfruen, og der blev kæmpe drama. Og så vidt jeg husker, var der faktisk to mere, der blev kørt til udpumpning den aften. Og siden da, så blev der aldrig mere holdt julefrokoster inde i Føtex Vesterbro. De blev holdt ude i byen, og de var kun med to snapse. Så det var sådan min første oplevelse. Jeg har mange flere, men jeg er super interesseret i at høre jeres. Pia, du sagde, at du har ingen.
Ej, men det er jo så kommet i tanke om, at det har jeg jo.
Nå, det har du alligevel. Nå, lad os høre, lad os høre.
Jamen, jeg har jo en dunkel fortid i Venstres Ungdom, og vi er en hel gruppe fra helt de spæde dage, hvor vi har mødtes. Så det er over 30 år, vi har mødtes den første lørdag i december, og det bliver der ikke ændret ved, og der er nærmest dødsstraf til dem, der kommer på andre bedre idéer end at være sammen. Så vi er sådan en 10, 12, 14 stykker, der mødes hver eneste år. Og der kan jeg huske et år, og det er mange år siden det her, hvor vi, og jeg havde fået børn og sådan noget, så vi var voksne, hvor en af dem, der var med dengang, de er ikke med længere. Jeg ved faktisk ikke, om det var på grund af den her episode. hvor hun lige pludselig begyndte sammen med en af de andre at sidde og kaste pålæg sådan gennem lokalet, og festen blev holdt hjemme hos mig, og jeg var simpelthen så rystet, fordi det var sådan nogle af dem, hvor jeg sådan tænkte, at de er fra pæne hjem, og de opfører sig ordentligt og sådan noget. Men pludselig så begyndte de at sidde og kaste med pålæg, og jeg var helt rystet, og det var ikke fordi, jeg ikke havde drukket, men jeg synes bare, det der var sådan helt forfærdeligt. Og så blev jeg mindet om, vi har lige holdt den her julefrokost sidste lørdag, og der blev jeg igen i år mindet om, at vi for nogle år siden havnede nede i kælderen hos nogle gode af de her venner. Og manden, han har en meget, meget stor samling af meget, meget dyre whiskyflasker med indhold. Og vi var nogle stykker, der sad dernede, og da værtsparet kom ned for at se, hvad i verden vi lavede, så var vi jo for det første gået ombord i de der meget dyre whiskyer. Men den ene af vores gode venner, som er homoseksuel, han sad med en af vores, og vi er stadig uenige om, hvem af de to kvinder, der var dernede, en af vores BH'er på ørerne. Fordi han frøs. Og det lød godt, altså lige da vi sagde det. Ja. Men, og det er, sådan en, det er blevet sådan en historie, den bliver bedre og bedre for hver, når den bliver fortalt. Og jeg er ret sikker på, at det ikke var mig, der havde taget min BH af og sat den på. Men vi er ikke enige om hændelsesforløbet der. Mm. Men jeg tror, altså det er på det niveau der. Mm. Jeg har faktisk aldrig nogensinde oplevet nogen, der sådan, lå og rode rundt i hjørnerne og sådan noget. Det har været nogle ret kedelige julefrokoster i øvrigt, tror jeg, jeg har været til.
Ja. Ja. Ja, vi vil bede en anden gang, vi beder dig med løftsløret for, hvad der sker til de der venstrefester der. På landsmøder og sådan noget.
Jeg tror, du har været til flere venstre landsmøder.
Ja, jeg er jo altid ædru, fordi jeg har et arbejde, jeg har haft et arbejde, ja.
Ja, og jeg har det, jeg har ikke deltaget ret mange af dem, for det der fætter- og kusinefest, det har jeg rigtig svært med. Ja. Det er det samme som KL-møderne, dem har jeg heller ikke været.
Nej.
Så, men de gode gamle Venstres Ungdom venner, de forstår feste. Ja. Stadig.
Ja. Men uden BH på ørerne?
Uden BH på ørerne denne her gang.
Var den vateret, er jeg nødt til at spørge, for ellers varmer de overhovedet ikke?
Men vi havde faktisk heller ikke brug for varme. Vi havde en indre varme fra alt det der whisky, vi havde drukket. Vi kunne have siddet ude i sneen, og havde gjort noget.
Kan jeg ikke lide. Har du en sjov oplevelse, Rikke?
Jeg synes faktisk ikke, jeg har sådan nogle sådan grænseoverskridende på den måde. I mange år har jeg jo været selvstændig og har... Jeg har været til rigtig mange sjove julefrokoster, men de er ikke så sjove at fortælle om. men jeg kom i tanke om, at det er en arbejdsplads, jeg var på nogle år. Der var der sådan en, der var kendt for en kvinde, ikke? Mm. Hun skulle altid finde en og sådan. Så hende, hun blev shamed lidt, tænker jeg, af de andre. Og sådan, hold jer fra hende, gik mændene og sagde til hinanden, ikke? Jeg kom i tanke om også en historie fra, da jeg var 15, som jeg også har nævnt i min første bog der, hvor jeg arbejdede hos en bager. Nu havde du Føtex-historien, så har jeg bagerhistorien. Jeg var bager jomfru og havde en ret grænseoverskridende oplevelse med min chef. Og derfor deltog jeg faktisk ikke i julefrokosterne. Jeg havde en veninde, der arbejdede i hans anden bagerbutik, og fra hende vidste jeg, hun havde været der et år før mig, at den der julefrokost, den handlede om, at bagerjomfruerne, der alle var under 18, skulle scores af, af alle bagerne, ikke? Så jeg havde sådan, nej, det har jeg sgu ikke lyst til. Og det er egentlig noget, jeg sådan har adresseret i min bog, fordi jeg tænker, jeg skammede mig over det, hvor jeg tænkte, det var egentlig ham, der burde skamme sig. Ligesom Emma Holten har talt om de der billeder, der blev spredt af hende. Hvorfor var det hende, der skammede sig? Det skulle være ham, der spredte billederne, ikke?
Ja. Ja.
Så det er sådan set det, jeg kan komme i tanke om. Ellers så synes jeg,
du er utrolig julefrokostkedelig.
Jeg tænker det der med at kaste med pålæg, med pålæg og alt det der. Jamen, altså sådan nogle historier har jeg sikkert også. Det er ikke noget, jeg har hæftet mig særligt ved. Det har været sjovt. Men der er jo det der med julefrokoster, at det er som om, der er mere tilladt end ved andre fester, ikke? Jo. Altså, fordi der skal vi drikke os i hegnet, og så kan vi ikke rigtig tage ansvar for, hvad der sker. Er det ikke rigtigt?
Jo. Jeg vil så lige spørge dig, Pia, altså, hvad klæbede bedst? Jeg ved godt, du lige har puttet Klein i munden. Men var der nogen af tingene, der blev hængende på væggen?
Jamen, det nåede aldrig på væggen.
Nå,
det nåede bare sådan i panden på ham, der sad over for os. Noget. Det er noget, hvor nogle rullepølse, tror jeg, vi var ude i mest.
Det var godt. Har du nogle sjove oplevelser, Majbrit, før vi spørger dig som ekspert i, om julefrokosterne har ændret sig siden MeToo? For det er jo en af mine skumle pointer med, at vi overhovedet skulle herhen.
Ja, altså jeg kan minde mig i koret om ungdommens julefrokost. Den første på det ordinære arbejdsmarked. Jeg var ansat på en skole, og... Og jeg blev simpelthen chokeret over voksne mennesker. Mm. Altså, kom der helt spritnyt for ungdomsuddannelsen, har lige gennemført HF, og så kom jeg ud på en skole, og så lå de altså og knaldede i klasselokalerne. Ikke alle sammen, men tilstrækkeligt mange, til jeg opdagede det. Og jeg var simpelthen dybt chokket. Og jeg tænkte, hvis det her det er at være voksen, så melder jeg altså lidt pas.
Så vil jeg gerne bytte den.
Ja, men jeg tror... på den måde melder jeg mig i koret i, at jeg har været en lille smule småkedelig, fordi jeg har været chef i mange år, og jeg har det princip, at jeg ikke nyder alkohol i særlig omfangsrig.
Rigtig godt princip. Og du går tidligt hjem, så de kan snakke ondt om dig og sådan noget.
Ja, altså, jeg mærker lidt stemningen på det, men jeg bliver aldrig hængende til scenen. Men jeg drikker ikke alkohol. Jeg drikker måske et glas, but that's it, og derfor kører jeg også konsekvent i bil, for jeg er ikke fristet til det. Men jeg kan i hvert fald sige, at det der med julefrokoster, det er jo noget, som vi skal tænke os grundigt om på. Der er en årsag til, at Arbejdstilsynet har en julefrokostparagraf.
Har de det? Nej, oplys os.
Det er jo ikke lovgivningen som sådan, der står julefrokostparagrafen, men den omtales sådan. Og den handler jo nemlig om, at der foregår... kan man sige, krænkelser eller overgreb, decideret til for mange julefrokoster. Mm. Og det er egentlig ikke noget, der nødvendigvis er en kultur for på arbejdspladsen, men til julefrokosten, så er det fuldstændig rigtigt, som flere har sagt, så foregår der et eller andet sådan, vi slipper fri alle tøjler. Og det betyder også, at ledelsen slipper noget fri. Den accepterer nogle andre rammer, end der ellers måtte være. Og derfor har man simpelthen som arbejdstilsyn været nødt til at have sådan en skærpet opmærksomhed på, hvad der foregår til julefrokosten. Og til alle jer, der har et ledelsesansvar derude, det er også jeres ansvar, hvad der foregår til julefrokosten.
Ja.
Det tror jeg er meget, meget vigtigt at være opmærksom på. Man kan ikke sige sig fri, man kan ikke sige, at det her det er et helle, hvor vi smider alle spilleregler. Så det har jeg i hvert fald også godt kunne mærke i år. Jeg har da i hvert fald fået flere henvendelser fra virksomheder, der siger, der er lige sket... Kan vi lige få nogle guidelines her?
Ja.
Hvordan håndterer vi det?
Majbrit, har det ændret sig? Fordi du sidder jo som generalsekretær i Sex og Samfund, og er jo egentlig bliver rigtig mange af os, og også ud i samfundet betragtet som, altså Sex og Samfund gør som det sted, man ligesom ringer hen, hvis man vil vide noget om både seksuelle krænkelser og seksuel omgang og alt muligt andet. Ikke? Har det ændret sig? Nu kan du ikke udtale om, hvad der foregår i Sex og Samfund, men er det, før du kom til, men er det, er der blevet en øget opmærksomhed på, at det ikke er det der frirum, at man ikke bare kan sige, okay, what happens on Christmas frokost, det happens on Christmas frokost, det snakker vi aldrig mere om. Altså, det er stadigvæk en krænkelse, selvom det er foregået, når man har fået 8 snaps osv. Efter hele debatten omkring MeToo og hvordan vi skal rumme hinanden. Og vi har jo også snakket rigtig meget om vores alkoholkultur i de seneste år. Smitter det af?
Det tror jeg, det gør nogle steder, ja. Altså, jeg tror, der er en øget bevidsthed, og tak for det. Men der er stadigvæk også masser af steder, hvor det ikke er smittet af nu. Altså, og det tror jeg sådan er meget væsentligt, at vi ikke siger, nå okay, men så havde vi lige en MeToo, og nu kører det derudaf, og der er kommet en bog. Og vi har måske lige skærpet noget i en personalpolitik, eller sådan noget stil. Nej, det her, det er sådan en grundlæggende massagearbejde, vi skal ned og have fat i den danske højhellige kultur, og julefrokosterne er jo helt op på øverste hylde, som noget, vi hylder. Og det, der kunne være spændende, det var at sige, kan vi stadigvæk få den der euforiske glæde ved samværet, uden at vi nødvendigvis er på bekostning af, at der er nogen, der skal foreskrive deres grænser.
Ja.
Altså, det kunne jo være dejligt, hvis man kunne komme derhen og sige, glæden kan komme til udtryk på andre måder. Samværet kan komme til udtryk på andre måder, end det skal handle om at bære jomfruen, eller den yngste på arbejdspladsen på den måde skal lægge krop til noget grænseoverskridende, for at det er sjovt for os andre.
Men nu har jeg for eksempel aldrig nogensinde kunne lide snaps. Og det er jo heldigt for mig, kan man sige. Men på den anden side, så synes jeg også, der er noget ret naturstridigt i, at vi har en højtid, hvor der er en fest, der hører til, hvor man skal drikke noget, der pretty much er ren spiritus, og man skal kyle det ned, fordi det smager helvede til jo, så derfor skal man have det ned i en fart.
Det er fantastisk.
Ja, der kigger jeg lidt med dig, Pia, for jeg ved, du godt kan lide det. Og så sidder jeg bare og tænker, jeg taler jo med alle mennesker, jeg møder, fordi sådan er jeg indrettet, også med taxichauffører og sådan noget, som har været ude at køre på de der store julefrokostaftener, og som jo også fortæller, at det er jo fuldstændig vanvittigt, det der foregår, fordi folk er jo ikke vant til det, vel? Altså, vi er jo ikke vant til, altså, der er sikkert mange i det her lokale, ikke? Mig selv inklusive, der godt kan lide et glas rødvin, og måske også 2 glas rødvin, og så kan jeg ikke drikke flere, uden jeg får ondt i alting, men en snaps er jo et glas rødvin, ikke? Og hvis man drikker 10 på en aften, så bliver man jo bimlende stiv, og det er jo ligesom en del af det, og man sidder og har mærkelige sange, der hører til, og bliver skoset for at bide den over, osv. osv. Altså, tror du, vi ville undgå noget, hvis vi simpelthen bare sagde, det skal vi, man skal bare have en til silden, og så er det det?
Jamen, jeg kan da i hvert fald mærke, altså, og jeg har jo også været selvstændig i mange år, så jeg har jo heller ikke været til de store sådan, firma-julefrokoster de seneste 5 år.
Det kan være, vi skal holde vores egen, så kan vi kopiere hinandens numser og sende dem til hinanden.
Men jeg kan mærke, at vi er jo blevet ældre, altså vi er blevet mere fornuftige. Og så er der altid lige den ene, altså nu snakker jeg om mine venner, eller de her VU-julefrokoster, som er det eneste referencepunkt, jeg har lige i øjeblikket. Så der er altid lige en, der får den der ekstra snaps, eller den der lidt for meget. Men jeg synes generelt, så er vi blevet lidt mere fornuftige. Vi er blevet mere, altså vi kigger lidt mere på, at man også skal op næste morgen, og man også skal kunne holde til noget. Men jeg synes jo for eksempel, altså når vi snakker om de der store arbejdspladser, altså 2011, den famøse julefrokost på Rådhuset med Frank Jensen, der var det jo fordi, de havde et russisk tema. Altså, der var det ikke engang snaps, de drak. Der var det vodka, som jo ikke engang smager noget. Så det kyler man jo endnu mere bare ned. Og det var jo det, der gik galt der, at der ikke var nogen, der fik stoppet Frank Jensen i tide, men der heller ikke var nogen, der fik stoppet alle de andre, der løb rundt og skabte sig åndssvagt. Og der ikke var nogen, der tog initiativ til at sige, ah, okay, måske er det ikke lige sådan et russertema, hvor det handler om at kyle endnu mere ned, end man normalt gør. Fordi det var jo det, der satte hele scenen for, at alt kan lade sig gøre til den her fest. Ikke? Og det er jo det, der synes jeg er udfordringen, når vi snakker om de her julefrokoster, når man laver en, altså, som du også siger mig, altså, hvis man kunne lave noget, hvor man faktisk kunne mødes, uden at det handlede om at kyle en masse alkohol ned. Men det er jo bare sådan, vi er. Og jeg tror, det er svært. Altså, jeg vil nødt se den chef, der går ind og siger, i år, der holder vi alkoholfri julefrokost.
Eller nej, men det er heller ikke det, jeg siger, men uden snaps, for eksempel. Altså, fordi øl bliver man altså mæt af, før man bliver fuld.
Ja, men så er du bare kedelig. Ja. Altså, jeg gad ikke at være den. Altså, da jeg var borgmester på Rådhuset, der gik vi rundt til julefrokosterne. Det blev holdt den samme aften i vores forvaltning. Og der gik vi simpelthen rundt og skålede med alle. Altså, de sad sådan i forskellige afdelinger rundt omkring. Og de steder, hvor man synes det var mega sjovt, og der var godt gang i den, der drak vi en øl. Det var direktionen og mig. Og de steder, hvor der ikke var så godt gang i den, der kylede vi en snaps ned og gik videre. Og da jeg havde gjort det første år, så var jeg sådan lidt, det kan jeg jo ikke, det her. Jeg kan jo ikke, det går simpelthen ikke. Altså, der var jeg jo, og så gik jeg hjem, fordi så kunne jeg ikke mere. Så skiftede jeg til en anden forvaltning. der havde de en tradition for, at man gik rundt og delte enten et glas Bailey eller et glas et eller andet konjak.
Likør-agtigt.
Konjak, tror jeg faktisk, det var. Så der gik vi rundt og skænkede til alle.
Ej,
Og det var også sådan en helt mærkelig en, at nu kommer borgmesteren og direktionen, og nu drik for fanden. Hyg jer. Nu skal I virkelig hygge jer. Og det var ikke sådan, at vi stod og shamede dem, der ikke tog, men det var lå ligesom i luften. Nu kommer vi her og deler ud. Der kunne vi jo lige så godt have delt kandiserede æbler eller noget andet ud, men det gør man bare ikke.
Men det gjorde man ikke. Nu spørger jeg dig, Pia, fordi for det første rådgiver det jo virksomheder i dag, og for det andet har du også stadigvæk en rådgivningsfinger med i politik nu og der. Tror du sådan en, for eksempel sådan en vodkafest, eller det der, du nævner der fra forvaltningen i sin tid, som er 10-11 år siden, det ville kunne finde sted i dag? Hvis nogen kom og spurgte dig, hvad synes du? Skal vi lave et... Vil du så sige, ved hvad jeg synes, kandiserede æbler er en bedre idé, eller drop det der russertema, eller lad være med at lave en fest, hvor temaet er, at I kan drikke så meget som muligt?
Ja, altså lige præcis de sidste ting der, altså med, at det bliver sådan tematiseret druk, det vil jeg jo, altså det vil jeg jo klart
sige,
at det skulle man lade være med at gøre. Men det der med, at man går rundt, og at man hilser, og at man gør det ved at hælde, altså det var jo små glas, man hældte op, det synes jeg egentlig er fint nok. Folk kan jo sige nej, hvis de ikke synes, det er i orden. Men jeg kan jo sagtens se alligevel, at det sender sådan et eller andet signal om, at nu er det i orden. Nu skal I bare drikke løs. Så der er jo sådan et skisma mellem dem. Men jeg tror ikke lige der, jeg er nok ikke den rette til at rådgive, fordi jeg synes, det er mega sjovt og hyggeligt, når man også får lov til at slå sig lidt løs, også på sin arbejdsplads, så længe man forstår, hvad rammerne er for det.
Rikke?
Altså, det synes jeg faktisk også. Men der skal jo være en grænse, selvfølgelig. Og mens vi har stået og snakket her, så er jeg faktisk kommet i tanke om noget.
Det er det, der er så godt, jeg bedst tegnet det er. I kommer alle jeres anekdoter kommer væltende frem under indflydelse af Kæmpe Kleiner.
Altså, da jeg var 18, der var jeg pædagogmedhjælper. Og der vil jeg sige, der var en vild fest- og drukkultur, hvor alle havde sex med hinanden. Og jeg tror ikke, jeg har tænkt på det, fordi jeg havde det faktisk pisse sjovt. Og jeg havde ingen forpligtelser og alt det der. Men hvis jeg havde været den, jeg er i dag, og den alder, jeg har, og med familie og sådan noget, så ville jeg godt nok synes, det var grænseoverskridende. Også at chefen ligesom førte an i det, ikke? Men jeg havde en affære med en af de andre, og det synes jeg bare var sjovt. Men det var jo, altså, jeg ville da...
Sig det nu.
Det var i orden.
Det var en anden tid.
Det var en anden tid.
Ej,
men det var kun til julefrokosten.
Jeg tror faktisk, at noget sker stadigvæk.
Det var ikke kun til
julefrokosten. Det var sådan en kultur, men det kan da godt være, at til julefrokosten fik den lige et ekstra nyk. Det tror jeg.
Majbet?
Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke bliver puritanske.
Var det et meget stort fyord på en eller anden måde?
Nej, men det her med at sige... ikke nødvendigvis, men puritanske i forhold til, hvordan at vi har det sjovt med hinanden. Det skal bare ikke være på andres bekostning. Jeg tror, det er i virkeligheden det, der er det centrale i det her. Og det mener jeg godt. Altså, man kan jo godt have, at der bliver drukket noget alkohol, og så er jeg helt med på, at jeg synes... Altså, jeg synes i hvert fald selv, det er upassende, hvis man bliver hammerstiv på sit arbejde, fordi man får løn for at gå på arbejde og alt det der andet. Men ledelsen har bare et ansvar, og det kan man godt adressere på måder. Altså, min anbefaling vil altid være til en virksomhed at adressere det upfront og sige, hvad er forventningerne for julefrokosten? Hvilken ramme er det, I skal befinde jer i? Vi serverer det her og det her alkohol, hvis I vil noget mere efter festen, jamen, så foregår du i byen. Og vi gør bare lige opmærksom på, at vi vil ikke have grænseoverskridende handling. Og hvis man så er en chef som mig, som ligesom siger, jamen jeg ved, jeg kører hjem, så holder man jo, kan man sige, lige et vågent øje med, er der nogen her, hvis grænser bliver overskrevet, og så håndterer man det undervejs. Altså det der med, at man også er en troværdig, man skal jo ikke være en pædagog, men man skal stadig være en troværdig leder under julefrokosten også. Det er jo så det, man får betalt for, når man er chef. Altså så man er jo stadigvæk også på arbejde. Ja. Og så der er noget, hvor jeg mener godt, man kan have det sjovt. Stadigvæk at have den løsslupne stemning, den behøves bare ikke være grænseoverskridende. Og det er jo virkeligheden det, som det er. Det kan jo være quizzes og alt muligt andet, hvor vi bruger den danske sarkastiske humor, hvis det skal være det, og alt muligt andet. Men det der med at trespasse nogens grænser fysisk eller psykisk, det er jo det, der er Det er jo den, det er jo der, hvor den er gal, kan man sige, ikke? Så jeg
jo,
tror, vi har
også det,
for...
du siger med chefen, hvis chefen ligesom fører an i noget, ja, eller er med. Altså, der tænker jeg også, at chefer skal bare gå hjem, inden det bliver for vildt.
Ja, eller også så skal de påtage sig deres ledelsesansvar og være til stede og sikre, at det foregår inden for de udmeldte rammer. Ja. Og så må man ligesom holde sin fest med sine gamle VU-venner den første lørdag.
Jeg skal så meget kaste med pålæg. Altså, det bliver simpelthen 2023 for mig. Det bliver pålægskastning.
Ej. Vi laver konkurrencer.
Ja, det, jeg lover dig for, at det bliver en olympisk disciplin i 26, eller når der er
det
der igen.
Men lige præcis det der med chefernes ansvar, fordi det, nu er jeg lige tilbage til den der julefrokost Brødhuset med Frank Jensen, fordi der svigtede, jeg ved godt, han var den øverste politiske chef, men der var jo nogle administrative direktører og andre i det øverste cheflag, som svigtede grufuldt, og det var ikke, fordi de var spritstive. Det ved
Nej, det var, fordi de var bange for.
Det var, fordi de ikke havde lyst til at gå ind og sige, hallo, kammerat, nu stopper festen.
Nu er alles ører rene, nu skal du hjem.
Præcis. Altså, det,
men var det ikke også hans eget ansvar, synes du?
Det er høj grad hans eget ansvar, men hvis man så er i en situation, blandt andet, fordi man har drukket 8 hektoliter vodka, eller hvor meget den nu, der blev indtaget der, og man ikke kan vurdere, hvad der er smart og ikke er smart, så er det jo det, der er det gode, at der enten er nogle gode kolleger, eller en god chef, eller en god administrativ direktør, eller noget andet, som kan gå ind og sige, ja, nu tror jeg så, at vi skal til at hjem. Og jeg spurgte jo min direktør, og jeg ved, at nogle af de andre borgmestre spurgte fuldstændig samme, hvad havde I gjort, hvis vi havde opført os sådan her? Og de var bare sagt, prøv at høre, vi havde taget jer i kraven og kylet jer ned i en taxa. Er I ikke bange for os? Jo, det er vi, men det der, det er simpelthen ikke i orden. Mm. Og der var det jo virkelig ærgerligt, at den direktør ikke var sit ansvar bevidst. Mm. Så det hjælper jo ikke altid, at direktøren bare går hjem, eller chefen bare går hjem. Nej. Fordi hvis der så er nogen, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, så er det jo i sidste ende også et ledelsesansvar, at man ikke har sat den der ramme, som du siger mig. Ja.
Og det sker jo.
Vigtige pointe, at kulturen skal være rigtig.
Ja, og det sker jo, at der sker noget, der ikke er i orden, eller der sker noget, som, det behøver jo ikke være seksuel chikane, det kan jo også være andre ting, hvor nogen går nogen over nogens grænser, og der har man bare stadigvæk et ansvar som chef. Det er i hvert fald min overbevisning, når jeg går på arbejde og har underskrevet en kontrakt. Det ansvar, det følger hele vejen rundt.
Så bliver du til det sidste går hjem?
Nej, jeg bliver ikke til det sidste går hjem, men jeg bliver, kan man sige, det er jo lidt forskelligt. Det kommer også an på, hvilken arbejdsplads man er i, og hvad kulturen er der, og sådan nogle ting. Og det er jo også noget, man skal have spidsengefühle for som chef, tænker jeg. Men jeg bliver der noget af vejen, og så vurderer jeg situationen, og så tager jeg hjem på et tidspunkt. Fordi jeg er helt med på, at på et tidspunkt, så skal der også festes uden chefen. Men jeg har været på arbejdspladser, hvor de siger, ej, det er så nederen, du går hjem. Bliv og tag en ikke... Body tequila, som vi kender den, men med sild og rødløg.
Nej, jeg afbryder dig her. Pålægskastning og sildet body tequila, det er virkelig ulækkert. Prøv at høre, vi skal lige nå at vende en enkelt ting mere, før vi lige skal snakke om ugens anden historie, store historie. Fordi en af mine pointer med at tage det her op, det er jo også, at de der julefrokost, de kan jo også være voldsomt ekskluderende, hvis man for eksempel som jeg ikke drikker alkohol. Og det kan julen jo også i det hele taget. Og jeg synes faktisk, at noget af det, der er rigtig meget snak om julenøden lige nu, og det skal vi heller ikke holde op med at snakke om. Vi skal ikke lige snakke om det lige nu, fordi jeg fik indviklet mig en debat forleden dag, hvor jeg var sådan lidt, prøv at få nu de penge ud til civilsamfundet, så de mennesker, der kan få hjælp, de kan få hjælp smidigt. For jeg synes ikke, at lovgivningen lige nu er løsningen. Altså det handler ikke om, at vi skal opføre endnu en varmebidragsfase, hvor nogen skal have nogle penge, de ikke er berettet til, og nu kan de få en frivillig konto, de kan sende dem tilbage på. Det handler om nogle mennesker, der ikke har råd til at holde jul på grund af inflation, og der skal de penge ud og arbejde i en fart, og de er folk blevet rasende over og har sendt mig malerier af Frederiksbergske hattedamer i 70'erne og siger, du ønsker dig tilbage til den tid, hvor det hele var velgørenhed. Det er slet ikke det, der er min pointe, og derfor skal vi heller ikke tale om det nu. Men det, vi skal tale om, det er den der ensomhed, for den er jo systematisk, og den er jo også rigtig, rigtig markant i julen, fordi vi har så sindssygt mange forventninger om, hvad man skal gøre. Og julefrokosten er jo ikke bare det eneste. Altså, selvfølgelig føler jeg mig da ensom, hvor jeg ikke har en julefrokost til næste år, der skal kaste pålæg efter Pia og sende hende billeder af min kopierede numse. Så det bliver sjovt, Pia. Det glæder dig til. Hvad hedder det? Og der bliver også noget body tequila med sild.
Det tager vi mig på det.
Programmet er allerede på plads. Hvad hedder det? Jeg har prøvet at gå ind i det der. Jeg har jo for eksempel sendt en masse julekort i år til folk, jeg ikke kender, fordi jeg synes, det var hjerteskærende, hvis der ikke var nogen, der fik et julekort. Så jeg har sendt en masse julekort til folk, der har skrevet til mig på min sms og sagt, jeg vil gerne have et julekort for dig, og fået de sødeste svar fra folk, der skrev, jeg havde en lortedag, og jeg var pisked af det, og jeg følte mig virkelig alene i verden, og så kom der et rigtig grimt julekort for dig, som jeg næsten ikke kunne læse, fordi min skrift er frygtelig, men det var bare så rart at åbne en kuvert. Og det kan noget, ikke også? Det er jo bare en meget lille ting, og selvfølgelig kan man give bidrag til det ene og det andet, og det tredje, men hvordan? Jeg tror, mit spørgsmål i virkeligheden er til jer. Hvordan får vi skruet ned for det der kæmpe forventningspres? Altså, jeg synes, vi er blevet bedre i forhold til nytårsaften. Det er jeg i hvert fald selv, for den er skide ligeglad med. Jeg går ud et halvt år i forvejen og siger til folk, jeg holder meget af, som jeg ved, ikke går særlig meget op i det. Kommer og sidder hos mig. Nu folk, der har en lille baby. Folk, der ikke er til store vilde abefester, kommer hjem til mig, og vi laver en nytårsquiz og drikker måske et enkelt glas godt champagne. Og ellers kan vi helt fint bare sidde og se dårlige YouTube-videoer og have det sjovt med det. Der behøver ikke være fint tøj eller noget som helst. Forventningerne er ude af den aften, men juleaften, den er jo, hold kæft, hvor er den bare forventningstung. Og hele måneden er jo fyldt med, ej, hvor skal vi hygge os og sådan noget. Og det gør jo ondt. Det gør også ondt på de der rådgivningstjenester, der er rundt omkring, hvor folk ringer ind og er pisked af det. Du er selv en del af nogle af dem, piger. Nogle af dem, der rådgiver unge piger. Girl Talk, ved jeg, du har været en stor del af i mange år. Altså, hvad kan vi gøre? Nu kigger jeg på dig først. Hvad kan vi gøre for ligesom at få pillet lidt af det der ubærlige forventningspres ud, der gør, at folk bliver endnu mere ensomme? Eller kan vi bare hjælpe dem med den ensomhed på en eller anden måde? Hvad tror du?
Jamen, jeg tror jo, i første omgang, så handler det jo om at tale rigtig, rigtig meget om det, og gøre opmærksom på, at det der med at købe de der kæmpe gaver, jeg tror, det Røde Kors, der lige nu kører sådan nogle ret hjerteskærende, de popper i hvert fald op i mit Insta-feed hele tiden, hvor der står, starter med at stå, at det er ikke rigtige børn, det er skuespillere eller sådan noget, og så sådan nogle historier om, at de står og snakker om, at jeg fik en computer, og jeg fik en ny telefon, og så står ham, den ene dreng, over i siden med sådan en, hvad hedder de der terninger?
Rubik's Cube.
Ja, i lommen, og hvor han så siger et eller andet med, at jeg er bare glad for, at jeg fik en gave. Og jeg får det jo helt dårligt, når jeg ser de der, men jeg tror, når man sender sådan nogen, så rammer det jo. Der er jo, altså, og der er jo masser af steder, hvor man kan gøre noget, og hvis man ikke bare synes, man skal kaste penge efter en, altså, i Girl Talk har vi jo også op til højtiderne ekstra travlt, fordi der sidder rigtig mange piger, som har det svært, og det er jo især, kan man sige, de unge kvinder, fordi når du er 13, så er det måske ikke så meget det der julefrokost noget, og julen på den måde, men når du bliver lidt ældre, så er det i høj grad det her med at føle sig udenfor, at man ikke lige bliver inviteret med til de rigtige fester, at man ikke lige er en del af. Jeg har en datter, der lige er fyldt 18. Hun har stået på venteliste til en privat fest her i løbet af julen, tror jeg det er. Og jeg var sådan, på venteliste? Prøv at høre, sådan en fest gad jeg da ikke at komme til, hvor jeg ikke stod på A-listen. Mm. Altså, det er da ikke særlig fedt.
Pisse dårlig fest. Ingen pålægskastning der.
Præcis, det er det i hvert fald ikke. Nå, og nu bliver hun rasende på mig, fordi jeg har outet hende på den her måde. Jeg ved ikke, hvad det er for en fest. Nå, men jeg tror, at noget af det, man kan, det er at tale om det. Og så tror jeg, man skal kigge ned, eller det er i hvert fald sådan, jeg har det. Jeg vil gerne give noget, hvor jeg føler ikke, at det er til. Jeg har ikke brug for at se mennesket, kan man sige. Mm. Den person. Altså det, jeg synes, det er fantastisk, at du skriver julekort. Men jeg har brug for at vide, at det ikke bare ryger ind i en eller anden kæmpe Røde Kors-kasse. Mm. Mm. Så Rotary for eksempel, og rigtig mange andre organisationer ude i storcentrene er de rigtig gode til det, hvor de stiller de der juletræer.
Jeg har nævnt det 3 uger i træk. Det er, du bare bliver ved. Det hedder ønsketræer.
Ønsketræer. De stiller juletræer op, og man kan gå ned, og så vender man sådan et lille fint hjerte, hvor der står dreng 10 år, som bare ønsker sig 2 pakker Pokémon-kort. Og jeg er bare sådan, ja, må jeg give dig 20? Altså, sådan noget, det gider jeg godt.
Det er til børn, der er anbragte børn, der bor på institutionen.
Og der er flere andre, der laver noget tilsvarende, men hvor du faktisk føler, at der er et menneske bag. Ikke at jeg ikke har stor tillid til, at Røde Kors og alle mulige andre organisationer også deler pengene ud, der hvor der er mest brug for dem. Men for mig, der betyder det bare noget, at jeg kan give. Og jeg har ikke lige nogen i min omgangskreds. Jo, jeg har et par veninder, som jeg ved ikke har så mange penge. Og derfor siger jeg, vi dropper julegaverne i år. Skal vi ikke gøre et eller andet hyggeligt sammen i stedet for? Mm. Og så går vi ud og spiser en frokost eller noget i stedet for. Så man kan jo også selv gøre noget ved at sætte det der forventningspres ned. Mm. Men ja.
Hvad tænker du, Rikke?
Jamen, jeg tænker nu i tale, at du jo selv det her med familier, der ikke har råd til det, selvom Rulle sagde, at vi ikke må tale om det. Fordi
jo,
jeg tænker, at de fattigste børnefamilier er dem, vi bør fokusere på i det her. Og jeg synes, det er hjerteskærende, at man ikke har vedtaget at forlænge det her børnetilskud. Der er 21.000 børn, der lever i fattigdom, hvor mange af de familier springer måltider over, fordi de ikke engang har råd til at købe måltider til deres børn. Så det er ikke kun et spørgsmål om jul, det her, vel? Og det er altså et tilskud, der er på 500-600 kroner om måneden. Mere er det ikke. Så jeg tænker politisk, det betyder ikke særlig meget i det store billede. Men det her er nogle familier, der mister deres tilskud 1. marts, hvis ikke det bliver forlænget. Og det har S så ikke villet her under regeringsforhandlingerne. Men der står en masse familier, som ikke ved, om de er købt eller solgt, og de kan i forvejen ikke betale deres regninger. Mm. Og jeg ved, at Red Barnet og Møderhjælpen i hvert fald gør noget for de her mennesker. Ikke? Så det vil være dem, jeg vil vælge at støtte, men jeg synes, det er et politisk ansvar.
Og jeg kan understrege, at min pointe handler jo ikke om, at det ikke kan være lovgivning, der er gavnlig. Jeg synes bare ikke, man skal opfinde den nu. For det tager simpelthen for lang tid.
Men der er jo
man kan godt forlænge, dag, ja, man kan forlænge ting, der eksisterer. Ja. Det synes jeg, der er et god grund til at diskutere. Men jeg synes generelt, at det er sådan, at store samfundsmæssige problemer, som jo kommer i den her omfang, i meget vidt omfang, udefra os. Blandt andet på grund af energikrisen og inflationen osv., der vil det blive meget svært at ikke komme i den der varmehjælpsklapfælde, hvor man pludselig hjælper alle mulige, der får 6.000 kroner, de ikke skulle have sagt.
Men det her er jo noget, som Vive også har lavet undersøgelser af, hvor mange der egentlig kommer i klemme allerede inden, at priserne steg. Og altså her til morgen så jeg en mor på Twitter, som jeg ikke kender. Jeg ved ikke, hvorfor det poppede op i mit feed, som skrev, jamen hun har 13.000 om måneden til hende og hendes barn, og hendes husleje er over 8. Og det er før varmeregningen er betalt. Altså der kan enhver jo sige sig selv, at det er enormt svært for hende at få enderne til at mødes. Og så kan jeg måske overføre noget på MobilePay, men det er jo kun hende, jeg hjælper så. Hvor jeg tænker, jamen der sidder altså alle de her familier i samme situation.
Jeg synes, vi skal vende tilbage til det med ensomheden.
Ja.
Hvad tænker du så, man skal gøre der?
Jamen, i hvert fald, også som du siger, hvis man kender nogen, altså man skal være der for dem, der er i ens netværk, ikke? Og så er der vel mange muligheder for at hjælpe, og dem kender jeg ikke så meget til, men altså, der er jo de her organisationer, som man ved gør et godt stykke arbejde, tænker jeg.
Og invitere nogen hjem.
Og invitere altså, juleaften, nogen hjem.
Altså, jeg har det sådan, juleaften er en fantastisk. Jeg elsker juleaften, men jeg har ikke noget behov for, at det kun er min familie og mig. Jeg skal have en veninde med. En kær veninde. Ja. Hvor det for hende giver bedre mening. Og hun har det nemmere ved at være i alt det der juleaftens noget, når hun er hos mig, end hvis hun skulle være sammen med sin familie.
Ja.
Og jeg var bare sådan, ja selvfølgelig. Og den tradition startede vi for et par år siden, og det er verdens bedste idé. Så kig rundt og så se, hvem er det i din omgangskreds, eller måske omgangskreds. Jeg så et ægtepar, det var en eller anden artikel, der poppede op, som havde tilbudt, de havde både skrevet et opslag på Facebook i sin lokale bygruppe. Og så havde de faktisk også fået i lokalavisen, at de ville gerne invitere netop sådan en enlig mor med et par børn hjem til juleaften. Og de havde ikke hørt fra nogen. Og jeg nåede lige at tænke, nu er det sådan en eller anden af de der typiske mavesure danskere. Det er også for dårligt, og så er der jo ikke nogen fattige, hvis de alligevel ikke tager imod vores tilbud. Men gudskelov, hende her damen, hun sagde, det er også svært at tage imod. Altså, hvis de ikke kender os, og de så skal skrive til os og sige, ej, tusind tak, det vil vi faktisk gerne. Hvor jeg tænkte, ja, der ville det måske have været nemmere at skrive, prøv at høre, vi vil gerne give gaver til dem, der ikke har råd. Men det der med at være hos et helt fremmed menneske juleaften, det er måske ikke sådan.
Det er sværere, ikke? Men hvis man har nogen i sit netværk, så er det jo ret naturligt. Ja. Altså, vi havde også fejret nytår med en veninde, stille og roligt, for et par år siden, som var single, og det var ikke for at være godgørende. Det var altså,
nej.
Det er bare naturligt, altså.
Præcis.
Ja.
Meget.
Jeg vil starte lige med at sige, at jeg synes, det var meget rigtigt, det Rikke hun sagde, i forhold også til børnefattigdommen i vores samfund. Men jeg vil så også vigtigt at sige, at ensomhed ikke nødvendigvis er et økonomisk spørgsmål. Ensomhed er noget, som alle kan opleve. Man kan også være ensom i sin egen familie, og det er der flere af, der havde gode eksempler på lige nu. I min fritid så er jeg frivillig formand nede på Mændenes Hjem, de mennesker, som kommer på Mændenes Hjem, er jo mennesker, som i hvert fald ikke ofte er velkommen i deres familier. Men det behøves ikke være så langt ude, hvor at kan man sige, grøften er blevet så stor mellem den enkelte og familien, men det kan være alle mulige andre. Det kan også være unge mennesker, som har følt sig forkerte. Det kan være tidligere anbragte børn, som ikke har netværket, som nu er blevet voksne, og som ikke har nogen at tage hjem til. Altså, der kan være mange forhold, der gør, at man føler sig ensom. Og jeg tror, sådan på samfundsplan er det vigtigt, at vi taler om det. Fordi følelsen af skam er rigtig høj hos dem, som oplever det. De kan ikke lide at sige det. Og jo mere vi får fortalt om det, jo mere får vi også draget omsorg og omfavnet og sagt, hey, det kan jo ramme alle i løbet af livet, at man oplever sig ensom. Så det er sådan det ene, jeg synes, vi skal gøre. Så derfor synes jeg rigtig godt, vi taler om det nu. Jeg synes, vi bliver ved med at tale om det mange år frem. Det gør noget ved at inkludere, og dermed bliver ensomheden måske lidt nemmere at håndtere, fordi man får lov til at sige den højt, og i det øjeblik, man siger den højt, så er der måske nogen, der møder den.
Mm.
Og så er der også nogle altså helt strukturerede tiltag, altså Røde Kors har jo julevenner, hvor man kan melde sig som værtsfamilie, og så bliver man, kan man sige, koblet op med nogen, som har tilmeldt sig. Så jeg synes, der er nogle muligheder for, hvordan man kan gøre det her, men det bedste, vi kan gøre ved hinanden, det er også at række ud, hvis vi ser nogen i vores omgangskreds, om det er kollegaer, eller om det er veninder, der måske står i en livskrise, eller hvad det nu kan være. Så lad os dog åbne op. Og det tror jeg måske, der er noget af det, der er det gode ved den måde, vi tænker jul på i dag, det er, jeg tror, at i flere og flere familier, så åbner man lidt op for traditionerne. Det bliver mere legitimt at gøre noget, der er lidt anderledes.
Ja.
Og det kan være en hjælper, at det ikke kun er kernefamilien, der skal holde jul sammen og saksusme igennem den der juledans og risalamangen, og vi skal alle sidde sammen for et og lede efter den der mandel. Jeg kan ikke lide risalamang, så det er virkelig sådan mit hadetidspunkt på juleaften.
Hvor er I så ikke noget andet?
Jamen, det gør jeg ikke, men jeg sluffer.
Ja.
Altså, og det er en intensiv kamp mellem min søster og jeg, for hun synes jo, det er en uskik, at jeg sidder med min juleklat risalamang, og så tjekker jeg igennem med
skridt,
om der findes en mandel dernede, og så tager jeg en bid for at trippe hende.
Ja.
Men min pointe var i virkeligheden mere, at lad os åbne op for, at det er venner og familie. Lad os åbne op for, at det kan se lidt anderledes ud. Også juleaften, fordi det er en af de sværeste aftener at komme igennem, hvis man sidder og tænker, jeg har ikke nogen.
Mm. Men det er jo, Pia har fuldstændig ret i den pointe, for nu er diskussionen så god, så nu stopper jeg den ikke, men du har ret i den pointe, at det er svært, også for dem, der skal tage imod. Mm. Altså jeg holder to gange om året, men i særlig grad i julen, hvis der ikke er mulighed om sommeren, en begivenhed hjemme hos mig selv, hvor jeg inviterer alle mine Facebook-venner hjem til mig. Og det har jeg gjort det 15. gang i år faktisk. Jeg gjorde det startede på det for 8 år siden, fordi der har været nogle afbrud på grund af corona, fordi der kunne man ikke rigtig invitere folk hjem til sig i store mængder. Fordi jeg blev rigtig træt af det ekkokammer, der huserer på sociale medier. Jeg tænkte, det kan ikke hjælpe noget, at folk skal snakke med nogen, de ikke kender. Og hvis man er benhård socialist som mig, så har man godt at snakke med en højorienteret kælling som mig. Så, og så videre, så videre, så videre. Det var sådan resonemanget, og det begyndte jeg så at invitere til. Og jeg har 400 Facebook-venner. Jeg er ikke venner med særlig mange mennesker. 400 lyder virkelig mange, men jeg har 400 Facebook-venner. Det er alle sammen nogen, jeg kender og vil give en krammer, hvis jeg mødte dem på gaden. Og de er alle sammen inviteret, og der kommer cirka en fjerdedel. Så der kommer 100 mennesker i min lejlighed, som er stor, men så stor er den heller ikke, fordelt over 5 timer, det er på torsdag. Og jeg har faktisk ganske ofte fået beskeder bagom fra folk, som skriver tak for invitationen, men jeg tør ikke. Fordi konceptet er, at man skal snakke med nogen, man ikke kender. Og jeg er rimelig benhård med det der. Altså, jeg er ligeglad med, man skal have sin yndlingsmok her med, og hvis det er ostepops, så er jeg ligeglad, så må man tage ostepops med. Altså, og jeg sørger for gløggen. Ja, pebernødder, det kan man også tage med. Dem spiser jeg ikke nogen af. Men jeg sørger for noget gløgg, både med og uden alkohol, og jeg sørger for, at der er en pølsemad midt på aftenen, sådan, så man ikke skal gå alt for sulten væk. Man må komme i 5 minutter, man må komme i 5 timer. Men man skal snakke med nogen, man ikke kender. Og nogle af dem, der synes, det er allermest grænseoverskridende, det er jo nogle af dem i min vennekreds, som faktisk lever af at have meninger og holdninger. Fordi de er vant til, at de har en funktion altid, når de kommer og siger, hvad skal de dog tale med min gamle pædagogveninde fra et eller andet obskur fynsk forstad om? Og bare sådan, hvis ikke du skal snakke med hende eller ham, du skal bare ikke stå hen i et hjørne sammen med alle de andre politiske kommentatorer og snakke med dem, fordi det er der ingen, der bliver gladere eller klogere af. Så der er jo også et eller andet med det der med, jamen tør jeg komme til det her, fordi jeg blev eksponeret for en hel masse, som jeg ikke nødvendigvis ved, hvad jeg skal gøre med. Men jeg tror meget på, at det der med at række ud, det handler også om at sige, prøv du at komme og være med her. Du kan være her i 5 minutter, du kan være her i 5 timer, hvis du har lyst til det. Det larmer af helvede til. Det er super synd for mine naboer, fordi at selvom folk tager skoen af, så fylder 100 mennesker virkelig meget på 5 værelser midt på Frederiksberg. Og der er ikke noget musik eller noget, fordi alle folk de larmer så meget, når de snakker. Men der er også muligheden for at ende hen i en eller anden krog med nogen, man ikke kendte, eller opdage en eller anden, man har gået i skole med, eller noget andet, og tænke, gud, hvor var det? Og det er faktisk den samme fornemmelse, jeg får, når jeg sender julekort. Selvom man ikke kan læse, hvad der står i dem eller noget, så sidder jeg faktisk og tænker over, medmindre det er ukendte, jeg sender til, så skriver jeg sådan lidt mere sådan, have det godt, og jeg skal herover til jul, og jeg håber, du også får en god en og sådan noget. Men hvis det er nogen, jeg kender, så sidder jeg og tænker over de oplevelser, vi har haft i løbet af året, eller reflekterer og tænker, vi har haft for få. Vi skal have nogle flere. Altså, vi må lave noget mere. Jeg må lave nogle aftaler med dig i det kommende år. Det er jo det, det handler om. Altså, og jeg ved godt, det ikke alle mennesker kan ikke have 400 venner, som jeg har lyst til at se på en gang, eller har lyst eller til det, og når der er gået 5 timer, så kl. 22, så går jeg fuldstændig i brædderne og kan ikke rejse mig i 3 dage. Men det er det værd. Så det er også bare det der med at sige, det er ikke nødvendigvis den der uforpengte, jeg tror, Karmarie Lillelund her i studiet for noget tid siden kaldte det den superficial friendliness, ikke? Altså den overfladiske venlighed, hvor man lige giver en ekstra 20 til ham, der sælger hus forbi eller noget. Det er det, som du nævner, Pia, det der med lige at række ud lidt ekstra og sige, har du lyst til at komme over og sidde, eller har du lyst til at være med til det her arrangement, som måske er det eneste i går så en normale julearrangement, du er til i år, fordi du måske skal fejre jul alene og har det fint, men det man faktisk gerne vil have en mulighed for at komme og drikke gløgg og være et sted, hvor der er masser af folk og sådan noget. Altså, fordi jeg kan sgu også godt, som du siger, Maj-Brit, føle mig helt alene inde i Frederiksbergscentret, hvor alle løber rundt og synes, at de har et eller andet, de skal nå. Altså, jeg har det generelt sådan, må jeg sige, at hvis jeg virkelig er ked af, at jeg ikke har et meningsfyldt kærlighedsrelation til en mand. Altså, jeg kan kaste med nogen, så tager jeg en tur i IKEA, og ser folk snære hinanden derude, og så bliver jeg rigtig glad for, at jeg ikke har nogen. Men det betyder jo ikke, at man ikke indimellem kan tænke, gud, hvorfor er det ikke? Hvorfor går jeg ikke med at tjene huer med en eller anden i hånden og sådan noget? Altså, det kan jo ramme os alle, og det bør jo ikke være et tabu. Men i julen, der bør vi bare have den der ekstra. Jeg synes, vi bør gå den der ekstra halve meter, eller hvad længe det er.
Jeg tror bare også, at mange, der er ensomme, har svært ved at komme til et arrangement med 500 mennesker.
Ja, der kommer kun 100. Vi bliver 103. 103.
Altså, fordi det kræver også lidt ekstra at være især at åbne op og sådan noget. Altså, og der kan man godt, hvis man er lidt introvert, synes, det er anstrengende, og så melde pas, hvor en-til-en, et møde med en anden, en anden, måske kan være bedre i nogen sammenhæng. Men fedt, der er, hvis begge muligheder er der, ikke?
Og så tror jeg også, man skal passe på med, ikke at det skal ikke være noget, der bliver sådan opstyltet. Altså juleaften kan jo godt ret hurtigt blive det, at man, det er noget helt særligt, eller noget særligt fantastisk. Men også nedtone det lidt og sige, at det er egentlig bare, altså...
Svin og sovs.
Det er bare svigermor og svoger, og så sidder vi og hygger os, og det er ikke noget særligt. Og der er lavet alt det mad, der skal, og så videre, men det er jo ikke, altså, hallo, det er stille og roligt, og vi har verdens mindste juletræ, og så videre. Så man skal også prøve at nedtone det lidt, og så sige, det er ikke, altså, du skal ikke præstere noget, hvis du dukker op her. Der skal du egentlig bare være. Og der er ikke nogen, der dømmer dig, og der er ikke nogen, der kigger mærkeligt på dig og tænker, okay, hvorfor kan du ikke, kunne du lave din egen julefest eller noget. Så det er, jeg tror, det er også, altså, det handler rigtig meget om ord og om iscenesættelse, eller ikke iscenesættelse.
Uden at vi selvfølgelig drosler juleaften alt for meget.
Nej, okay. Ja, nu skal vi vende tilbage til udgangspunktet, nemlig mig med stor kærlighed til juleaften.
Ikke ned på jul.
Nej. Er der et sidste godt tip for dig, Maj-Brit, for at holde hysteriet oppe, inden vi her?
Det skal jo helst vare helt til påske.
Skal det? Nå? Okay. Jeg har nogle gode venner, nogle meget skønne venner, som jeg elsker højt, og de bliver jo rigtig vrede på mig, når jeg kommer hjem fra Fyn anden tredje juledag og piller mit julepynt ned. Fordi det skal hænge til Hellige Tre Konger. Ja. Siger de. Okay. Og der har jeg det bare sådan et, ved du hvad?
Altså, jeg har ikke pyntet op til jul endnu.
Ej, Pia.
Pia, jeg kommer forbi efter.
Ja, gør du ikke det? Jeg hørte lige Pia Olsen Dyr i radioen på vej herind, som fortalte, at hun havde 600 kravlenisser, hun var i gang med. Og jeg var sådan lidt slap dog af.
Nej, det må du ikke sige. Pia Olsen Dyr, vi hylder dig her i studiet for dine 600 kravlenisser. Dem må du...
Maj-Brit, har du et godt råd til mig? Fordi nu både min søn og min datter, min søn er 23, det er ham, jeg satsede på, han nægter at lave julelandskab i år. Nu er det slut, siger han.
Nå, meget kort råd, for vi skal videre med nyhederne.
Tvang.
Ja,
okay. Et
generalsekretæren for Sex og Samfund anbefaler tvangsjul. Så der er simpelthen ikke noget julelandskab hjemme hos jer?
Nej.
Kan du tvinge David, din mand?
Nej.
Ej, nu må du tage dig sammen.
Kan du betale ham eller sådan noget?
Ja, jeg har jo købt mine børn indtil nu, men det virker sgu heller ikke længere. Jeg er bange for, at det er slut.
Okay, det kan godt være, mine pædagogiske principper løber tør, så her.
Nå, men tak for denne alt for lange, men fantastisk givende julesnak. Lytter, hvis I har noget, I gerne vil tilføje, så kan I skrive til os på debedsteegnede@247.dk. Det er der masser af, der gør. Tusind tak for det. I skriver mest bare søde ting, og det er virkelig dejligt, at I gør det. Vi skal videre med nyhederne, og så skal vi have den anden time om lidt. Men tak indtil videre til dig, Maj-Brit Berlau, generalsekretær for Sex og Samfund. Tak til dig, Rikke Wiemose, forfatter, og til dig, Pia Allerslev, rådgiver og Pollex Kaster.
Nej, det var ikke mig, der kastede.
Oh, kom nu. Tag nu æren. Tag den på dig. Det er en god titel. Det var de bedste egnede, og vi ses igen i anden time.